Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում եւ Մոսկվայում ամփոփում են 3 Կրեմլում կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքները։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղյան հիմնահարցը չի քննարկվել, ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի ընտրությանը հպանցիկ անդրադարձը եղել, Գազիգինի շուրջել որոշում դեռ չկա։ Մի քանի ժամից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կսկսի քննել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների հերթական հայցը։ Քոչարյանի փաստաբանները դատարան են դիմել իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու խնդրանքով։ Սիրիական կառավարական բանակը մուտք է գործել քրդերով բնակեցված Մամբիջ քաղաք, կանխելով այստեղ սպասվող թուրքական գործողությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր երեկոյան 5-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը։ Նրա պաշտպանները դատարան են դիմել, առաջարկելով խափանման միջոց կալանքը փոխարինել գրավով, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հնարավոր է հանդիպեն հաջորդ տարվա սկզբին, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ վաղը Մոսկվայում կբանակցեն երկու երկրների արտգործնախարարներն ու պաշտպանության նախարարները Սիրիայում գործողությունները համակարգելու և համաձայնեցնելու հարցը։ Հանդիպումը տեղի ունենում արդեն 7 տարիներ քաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկրից ամերիկյան ուժերը դուրս բերելու նախագահ Թրամփի անակնկալ որոշումից հետո, որի արդյունքում ակնկալվում է, որ տեղում կմեծանա թուրքական զինուժի ազդեցությունը։ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է պետդումայում ընդունված օրենքը, որը մինչև 15-օրյա կալանք կամ ավելի քան $700 տուգանք է նախատեսում ապօրինի զանգվածային ցույցերի կազմակերպիչների համար, եթե դրանց կմասնակցեն անչափահասներ։ Օրինագիծը շրջանառության մեջ էր դրվել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու ու կազմակերպած հակակառավարական ցույցերից հետո, որոնց ազդիտորների մասնակցել էին հազարավոր դպրոցականներ և բուհերի ուսանողներ։ 5 տարի առաջ Բոստոնում ավանդական մարաթոնի օրը ահաբեկչական պայթուն կազմակերպելու համար մահապատժի դատապարտված Զոխարցար նաևը բողոքարկել է դատավճիռը, պնդելով, թե հնարավոր չէր արդար դատավարություն իրականացնել այն քաղաքում, որտեղ տեղի էր ունեցել ողբերգությունը։ Ցարնայևի փաստաբանները միաժամանակ ընդունել են, որ իրենց պաշտպանյալը և ներողություն, նրա ավակ եղբայրը Տամերլանն են հեղինակել ահաբեկչական գործողությունը, որի ընթացքում սպանվել էր 3 և վիրավորվել ավելի քան 260 մարդ։ Անգլիայի ֆուտբոլի ասոցիացիան մեղադրանք է ներկայացրել Լոնդոնի Արսենալի մարզիչ Ունայ Էմերիին ոչ պատշաճ վարքագծի, մասնավորապես ջրի շշով երկրպագուներից մեկին հարվածելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել 2 օր առաջ Պրեմիեր լիգայի խաղի վերջին րոպեներին։ Իսպանացի մարզիչը անմիջապես ներողություն էր խնդրել, հույս հայտնելով, որ դա թույլ կտա խուսափել հավելյալ քայլերից։ Այժմ ֆուտբոլի ասոցիացիան Էմերիին մինչև հունվարի 2-ը ժամանակ է տվել առաջադրված մեղադրանքին արձագանքելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ տարեվերջի գլխավոր քաղաքական իրադարձության 3 Կրեմլում կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների մասին։ Դատելով Երևանից և Մոսկվայից ստացվող տեղեկություններից, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել են հայ-ռուսական օրակարգի գրեթե բոլոր հրատապ թեմաներին։ Մոսկովյան հանդիպման արդյունքները և դրա երևանյան արձագանքներն իմի է բերել Սարգիս Սարությունյանը։
Երեք Մոսկվայում Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են երկու պետությունների հարաբերությունների ռազմավարությունը, թե առաջիկայում ինչ տրամաբանության պետք է զարգանան հայ-ռուսական հարաբերությունները, այլ ոչ թե կոնկրետ խնդիրներ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը։
Եթե փոփոխություն է եղել, պիտի վերանայվի ամեն ինչ։ Եթե իսկապես փոփոխություն է, ինչու, որովհետև այն ժամանակ մենք բոլորս պարզ գիտենք, վասալային տրամաբանության մեջ եղել են հարաբերություններ։ Հիմա եթե նման հարաբերությունները հնարավոր չեն, ենթադրենք, բայց ի՞նչ հարաբերություններ պիտի լինեն, պարտներների, չէ՞, բայց պարտներների հարաբերությունների նախադեպեր մենք ունենք Հայաստան-Ռուսաստան, երբևէ չի եղել, այն դրա համար է բարդ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ 3 Կրեմլում կայացած խոսակցությունը վերաբերում էր մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման ռազմավարությանը։ Երևան վերադառնալուն պես Facebook-յան ուղիղ միացմամբ հայտնեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարող եմ արձանագրել, որ ըստ էության այդտեղ մենք ունենք լիակատար ըմբռնում, թե ինչպիսի ռազմավարական, ինչպիսի ուղղություն պետք է ունենան մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը, բայց մեծ հաշվով սա այս քննարկումը մինչև այժմ եղած քննարկումների ամփոփումն էր մի տեսակ։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը նշեց, Պուտինի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի արձ չի քննարկվել, ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ եղել է կարճ քննարկում, գազի գնի հետ կապված որոշում չկա։
Ինչու ասեմ, կոնկրետ հարցը չեն քննարկել, բայց ընդհանուրի շուրջ համաձայնության կան, որից ելնելով էլ արդեն կոնկրետ հարցերը լուծումներ կստանան կամ ասեք ընթաց կստանան։ ՀԱՊԿ-ը շատ կոնկրետ վիճակ է, չէ՞, այնտեղ Հայաստանի ղեկավարությունը կարծես թե հստակեցրել է, որ պիտի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ մտցվեն նման բարդ իրավիճակները ռիսկ խուսափելու համար։ Շատ հստակ ու պարզ է։ Եվ ընդհանրապես պարզել այդ երկրների հարաբերությունների իմաստը ո՞րն է, ասենք նրանք իսկապես գործընկերներ են ռազմավարական, թե ոչ։
Մոսկովյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Կրեմլում երեք կայացած հայ-ռուսական բանակցություններին։ Մոսկովյան լրատվամիջոցները հիմնական շեշտը գազի գինի շուրջ Երևանի եւ Մոսկվայի միջև առկա տարաձայնությունների վրա են դնում։ Ռուսական մամուլը սակայն հատուկ ընդգծում է, որ բանակցություններն ի տարբերություն 2 օր առաջ կայացած Լուկաշենկո-Պուտին հանդիպման ընդհանուր առմամբ անցել են բավական հանդարտ եւ ոչ նյարդային մթնոլորտում։ Մոսկովյան բանակցություններին ռուսական մամուլի արձագանքը կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցներն այսօր անդրադարձել են երեկ Կրեմլում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը, մեծամասամբ Ռուսաստանն ու Հայաստանը չեն կարողացել պայմանավորվել գազի գնի շուրջ վերնագրի ներքո։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրում է, որ Մոսկովյանայից հետո Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը երեկ հույս է հայտնել, որ Երևանն ու Մոսկվան կկարողանան համաձայնության գալ գազի գնի շուրջ, նշելով, թե երեկվա բանակցություններին Պուտինն ու Փաշինյանը վերջնական որոշման չեն եկել։ Կոմերսանտը հիշում է, որ Գազպրոմին ամբողջությամբ պատկանող Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը Հայաստանում կասկածում են կոռուպցիոն սխեմաներ կիրառելու մեջ։ Գազի շուրջ բանակցություններից մանրամասներ չի հայտնել այսօր նաև Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ Միայն հայտարարել է, թե ռուս-հայկական էներգետիկ համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ ունի և որ Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարում է շուրջ 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչն ամբողջությամբ բավարարում է Հայաստանի պահանջարկը։ Էխո Մոսկվայի ռադիո Ուկրաինա անդրադառնալով թեմային այսօր գրում է, թե գազի գինը $150 է սահմանին Հայաստանի համար։ Երևանը հուսով է, որ այն փոքրինչ կնվազի եւ կկազմի $140 կամ գոնե ամփոփող կմնա։ Մինչդեռ Պուտին Փաշինյան հանդիպման նախորդին հայկական լրատվամիջոցները հայտնել են, թե Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակը տեղեկացրել է պաշտոնական Երևանին, որ Գազպրոմը մտադիր է գազի գինը բարձրացնել մինչեւ $215, գրում է այսօր Էխո Մոսկվին, ավելելով, թե Հայաստանում գազի գինը կապում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագրի հետ, մեջբերեմ, Հայաստանում գազի գնի շուրջ դիրքորոշումը կապում են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագրի հետ, եթե Քոչարյանին ազատ թողնեն գրավի դիմաց, ռուսական գազի գինը կմնա նույնը, գրում է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին անդրադարձել է նաև ռուսական հեղինակավոր Վեդմոստին։ Վեդմոստի պարբերականը ամեն տարի տարվա անհատ մրցույթ է անցկացնում, այս տարի տարվա որպես քաղաքական գործիչ ընթերցողներն ընտրել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Թավշյա հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին։
Ինչպես տեսնում ենք, ռուսական մամուլը երեկ կայացած բանակցություններին վերաբերող հրապարակումներում նախ եւ առաջ նշում է, որ Երևանը եւ Մոսկվան չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ։ Երևանում սակայն այս առումով դրամատրությունները բավական լավատեսական են։ Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչները նշում են, որ չնայած այն հանգամանքին, որ գազի մատակարարման շուրջ համաձայնագրի ժամկետը լրանում է, այնուհանդերձ վառելիքի գնի շուրջ պահպանվող անորոշությունը շարքային հայաստանցի սպառողը չի զգամ, մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են, ուժի մեջ կլինի գազի գործող սակագինը, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։
Քանի դեռ բանակցությունները ընթանում են, գործել են այն պայմանները, որոնք այժմ առկա են։
Ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց հայաստանցիները, քանի դեռ բանակցությունները ավարտված չեն, վճարելու են $150։
Այո։
Խոսնակը չբացառեց, որ բանակցություններն առաջիկա օրերին կարող են եւ չավարտվել ու շարունակվել նաեւ հաջորդ տարի, մինչեւ արդյունք չլինի, բանակցությունները շարունակվելու են, հավելեց։ Ըստ Վահան Հունանյանի, գազի գնի շրջանակցություններն ընդհանում են տարբեր ձևաչափերով։ Դրանցում ներգրաված է նաև Գազպրոմը։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը երեք կարծիք էր հայտնել, թե գազի գինը չի բարձրանա, նաև պնդել Հայաստանը ռուսների հետ բանակցում է գնի նվազեցման շուրջ։ Գազի գործող գինը սահմանված է 2013-ին ստորագրված պայմանագրով։ Մինչև սահման $150 գազն ըստ պայմանագրի հայաստանցիներին կարող է հասնել մինչև այս տարեվերջ։ Հայ-ռուսական պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է դեկտեմբերի 31-ին։ Ենթադրվում էր, որ Փաշինյան-Պուտին երեկվա հանդիպմամբ կհստակեցվի, գազի գինը իջնում է, նույնն է մնում, թե բարձրանում է, բայց հանդիպումից հետո Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը տեղեկացրեց, գազի գնի հարցով որոշում չկա։
Բայց ընդհանուր առմամբ ես լավատես եմ դրամադրված նաև այս թեմայի շուրջ և հույս ունեմ, որ այստեղ նույնպես մեզ համար ցանկալի զարգացումներ կլինեն կամ առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոանիսյանը կարծում է, իշխանությունն ամեն ինչ պետք է աներ, որպեսզի մինչև գազային պայմանագրի ավարտը սահմանվեր սակագինը, քանի որ ասած չի բացառում, Ռուսաստանը կարող է անակնկալ մատուցել և թանկացնել գազը։
Ըստ էության վտանգը կայանում է նրանում, որ կարողանենք հունվարի 1-ից սկսենք գազ օգտագործել և գնել, և հետո պարզվի, որ այն շատ ավելի բարձր գնով է, քան մենք ակնկալում ենք, քան մենք սպասում ենք։
Մոտ 2 ժամից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Շենգավիթի նստավայրում կսկսի քննել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանների հերթական հայցը։ Քոչեյանի պաշտպանները խնդրում են գրավի դիմաց ազատ արձակել դեկտեմբերի 7-ից Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող նախկին նախագահին։ Ուշագրավը ի դեպ, որ նրա պաշտպանական թիմը չի հստակեցնում, թե ինչ չափի գրավ է պատրաստ վճարել մեղադրյալը, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում կքննվի Հայաստանի երկրորդ նախագահի և պաշտպանների միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանն ազատության է զրույցում ասաց. Այսօրվա միջնորդության համար մի շարք փաստարկներ են ներկայացրել, մասնավորապես այն, որ 4 ամիս շարունակ առաջին անգամ կալանավորվելուց և ազատ արձակվելուց հետո Քոչարյանը որևէ խախտում թույլ չի տվել։
Կալանավորման այն հիմքերը ինչի համար անձին կալանավորում են, որ չխոչընդոտի, չթաքնվի, որևէ կերպ Երևան չեն եկել, այսինքն լինելով ազատության մեջ, ունենալով ոչ մի խափանման միջոց միջև ընթացքում կիրառվեց ստորագրությունը, ինչը որևէ կերպ չխոչընդոտել գործընթացներին։
Արամ Օրբելյանը նշում է, վերաքննիչ դատարանը, որ դեկտեմբերի 7-ին ամփոփող թողեց Քոչարյանին կալանավորելու մասին առաջին ատյանի որոշումը, հաշվի չի առել ազատության մեջ նախաքնությանը չխոչընդոտելու նրա վարքագիծը։
Բայց այդ հանգամանքը ոչ մի կերպ վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել, հիմնավորելով, որ իր իրավասություններից ինքը դուրս է գալիս, քանի որ ինքը ստուգում է ընդամենը առաջին աճանի դատարանը 4 ամիս առաջ, ճիշտ որոշում է կայացրել, թե չէ։ Դրանը կիրառելուց հաշվի առնվում նաև այն հիմքերը, որը նաև կիրառվում է կալանքի ժամանակ, ու գնահատվում է արդյոք կարող է գրավը բավարարել այդ հիմքերի վրա չհասնելուն, այսինքն եթե ասենք անձը կարող է խոչընդոտի, արդյոք գրավը կարող է աջակցել, որ չխոչընդոտի։ Այս հանգամանքը հաշվի առնել է, որ ինքը 4 ամիս դրսում գտնվել է, որևէ սահմանափակում չունենալով, որևէ կերպ չխոչընդոտել, դրսևորել է պատճաշ վարկագիծ, գտնում ենք, որ էապես բարձրացնում է գրավի որպես հավելյալ գործիքի կիրառման հնարավորությունը, այսինքն գտնում ենք, որ գրավը ավելի քան բավարար է, որպեսզի երաշխավորի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դրսևորի պատճաշ վարկագիծ և չխոչընդոտի որևէ կերպ չի թաքնվի քննությունից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հուլիսի 27-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը, օգոստոսի 13-ին, սակայն վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ ատյան, նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը կրկին կալանավորվեց։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է, դատարանն այսօր քննության կառնի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ նախորդին դատարանը գրավի դիմաց կալանքից ազատել էր Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից մեկին, Հ2 հեռուստաընկերության սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանին, իսկ մի քանի օր առաջ, ինչպես հայտնի է, նույն կերպ կալանք քարքից ազատ արձակվեց գեներալ Մամբել Գրիգորյանը։ Քոչարյանի ապագան հետաքրքիր է իհարկե այս ֆոնին, սակայն ավելի շատ թերևս նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցած Պուտին-Փաշինյան հանդիպման։ Հանդիպման օրակարգի մասով պաշտոնապես բնականաբար երբեք չի խոսվել Քոչարյանի հարցի մասին, սակայն մյուս կողմից փորձագետների մի զգալի մաս համոզված է, որ Պուտինն օրինակ նաև հենց Քոչարյանի կալանքի համար է, որ չշնորհավորեց Փաշինյանին, միջև 3 տեղի ունեցած հանդիպումը, որի ընթացքում իդեպ Պուտինը հաջողություն մաղթեց նրան հաղթանակից հետո, սակայն այդպես էլ չօգտագործեց շնորհավորել բառը, այս ամենը հիմք է տալիս ասելու, որ Պուտինն իսկապես դժգոհ է իր ընկեր Քոչարյանի կալանավորումից, եւ այստեղ իհարկե թերևս խնդիրը ավելի շատ հենց ընկերական հարաբերությունն է, ոչ թե նախկին ղեկավարների հանդեպ, այսպես ասած, եվրասիական տաբուն, եզրակացնում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Կրեմլում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե երկկողմ հարաբերությունն ունի բավական հարուստ օրակարգ։ Պուտինի խոսքով հարաբերությունը չունի բնութագրման կարիք, այն իսկապես դաշնակցային է։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, նոր իրողությունները Ռուսաստանին ստիպում են հաշվի առնել Հայաստանը ոչ միայն իբրև այդ նոր իրողություններից մեկը, Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այլ սուբյեկտ, որը գործնական Ռուսաստանի համար անփոխարինելի դաշնակից է համաշխարային նոր իրողությունների համատեքստում այդ երկրի ու մասնավորապես նաև նախագահ Պուտինի առաջ եղած խնդիրների և մարտահրավերների հարցում, եզրակացնում է լրագիր ԵՄ-ը։
Վերջին ժամերի ամենահրատապ միջազգային նորությունը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ Մամբիջ քաղաքում ծավալված զարգացումներն են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը մի քանի ժամ առաջ առանց որևէ կրակոց արձակելու մուտք են գործել այս քաղաք, փաստորեն կանխելով Մամբիջում սպասվող լայնածավալ թուրքական գործողությունը։ Կառավարական բանակի հերթական հաջողությունն արձանագրվել է Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին Վաշինգտոնից արձակված ժամանից հաշված օրերան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սիրական բանակը վերահսկողություն հաստատեց Հալեպից մոտ 85 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մամբիջ քաղաքում, որը երկար ժամանակ զբաղեցնում էին քրդական զինված խմբավորումները։ Պետական սանագործակալության փոխանցմամբ Սիրիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր մասնավորապես հայտարարել է. Սիրական արաբական բանակը Մամբիջը մտելի պատասխան բնակիչների հորդորների, ինչպես նաև վերականգնելու երկրի տարածքով մեկ պետական ինքնիշխանությունը։ Պաշտոնական Դամասկոս նաև հավաստիացնում է, որ բանակն ապահովում է Մամբիջի և հարակից շրջանների բնակչության անվտանգությունը։ Սիրական հրամանատարությունն ընդգծում է, որ զորքը այսօր Մամբիջը մտել քրդերի հետ պայմանավորվածության արդյունքում Թուրքիայի ներխուժումից բնակիչներին պաշտպանելու նպատակով։ Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական զինված խմբավորումներն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ հայտարարել են Մամբիջը լքելու և իրենց տեղը սիրական զինուժին զիջելու մասին։ Ավելի քան 7 տարի ունակվող սիրական պատերազմում Դամասկոսի դաշնակից Ռուսաստանը ողջունել է Մամբիջի ազատագրումը, որը հիշեցնենք նախ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ էր, իսկ 2016-ից քրդական խմբավորումների, որին աջակցում էր Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիան։ Թուրքիան բազմիցս հայտարարել է, որ քրդերի ներկայությունն այդ տարածքում սպառնալիք է իր անվտանգության համար, սպառնալով ռազմական գործողությունների ճանապարհով գրավել այդ շրջանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցյալ շաբաթ անակնկալ հայտարարեց Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան զորքը դուրս բերելու մասին, Սիրիայի տարածքում ջիհադիստների վերջին հենակետների ջախջախումն ապավինելով Թուրքիային։ Ի պատասխան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, ինչպես Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման, այնպես էլ քրդական ինքնապաշտպանական ջոկատների վրա հարձակման պատրաստակամության մասին, ինչից հետո ըստեյության Թուրքիայի Թիրախում գտնվող քրդական խմբավորումները հայտարարեցին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները Սիրիայի կառավարական զորքին ինքնակամ զիջելու մասին, նաև պատրաստակամություն հայտնելով այլ ուղություններով ևս դիմակայել թուրքական հնարավոր հարձակումներին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։